Yepliyer Adatlık Radyosu. Ert yeriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 7 apreli, heptenin penşembe günü. Xabarlar gündeligimizi Pragadaki stüdyodan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Azerbaycan ve Ermenistan tarafından goldanýan separatistler Dağlyk Garabag regionunda okatyşygy besetmek barada 5 aprelde gelinen ulaşygyň geçen gejäniň dowamynda üçin edilendigini aýtdylar.
Saklysklar toplantyda halkara aratçylarynyň bu konflikte tornukly çözmek ugrundaky tagallalary häzirki çylny başa barman gelýär.
Türkmenistanda palçylaryň tebiplerin hyzmatlarynyň reklamasy gadagyn edildi.
Türkmenistanda 4 aprelden başlap mahabat hakynaky ýagny reklama hakkındaki tədi kanun güce girdi.
Türkmenistan halkara transport sistemasındaki rolunun gün günden güçlenenliğini ıdan ederken daşarı yurtta ulov sürücüleri Türkmenistan'ın ulu yollarının uğrunda verur infrastrukturanın yoktuğuna ederler.
Türkiye'den Türkmenistan'a giderken dinlenme tesislerinde Türkiye, İran ve Türkmenistan arasında çok iyi farklar var.
Şun biz bu ve birlik temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan o zaman tədelikler bilen tanış bolun. Galantiyalı ses vericiler 6 aprelde geçirilen referendumda Evropa Birleşiginiň Ukraina bilen iqtisadi ve siyasi gatnaşyklaryny güýçlendirmegini özlerinin goldap goldamaýanlygyny mälim edýärler. Referendumda Evropa Birleşiginiň Ukraina bilen assotsiasiýa ýaşylyşygyny ratifikasiýa etmegi ses berişlige goýulýar. Men Evropa Birleşiginiň Ukraina bilen alalaşygynyň tarapdary sebäbi birleşigiň serhetleriniň has durnukly bolmagy ören ähmiýeti dip Galantiýanyň premier-ministri Mark Rutte.
I'm in favor of the association agreement because I believe it is important.
Şolbrachtyň özünde de referendumyň öň ýanynda geçirilen pikir öwrenmeler ses bericileriň aglaby köpüsiň ýok diýip jogap berjekdigini görkezdi. Ses berişliginiň netijeleriniň diňe Kiýew we Brüssel bilen çäklenmän, Moskwada, Londonda we beýleki ýurtlarda hem duýuljagyna garaşylýar. Ukrainanyň öňki prezidenti Viktor Yanukowiç 2013 ýylda Ýewropa Birleşigi bilen bulaşyk gol çekmekden boýun gaçyrypdy we Euromaidan protest sebep bolupdy. Ýa-ni Orsiýet Krymy anneksiýa etdi we Gündoğur Ukrainada Orsiýetçe separatistler bilen konflikt döredi. Azerbaycan ve Ermenistan tarafından goldanýan separatistler Dağlyk Garabag regionunda 5 aprelde gelinen okatyşygy besetmek barada kılalaşygyň geçen gejäniň dowamynda üçin edilendigini aýtdylar. Azerbaycanyň Gorunmak ministrligi 6 aprelde çap eden beýannamasynda söwüşýän taraplaryň arasynda geçýän kontakt liniýasyndaky ýagdaýyň dartgyndy bolsa-da asudalygyň saklanýanlygyny bellädi. Azerbaýjanyň ýaraglyk güýçleri goşunlaryň arasyndaky konflikt liniýasynda harby operasiýalary ýatyrmak barada taraplaryň arasynda 5 aprelde gelinen alalaşygy Berk Berzay diýer diýilip beýannamada bellenýär. Emma Ursetiň reagentligi Azerbaýjanyň Gorunmak ministrligine salgylanyp Ermenistan tarapyndan goldanýan separatistleriň okatyşygy besetmek barada alalaşygy soňky 24 sagatyň dowamında 115 gezek bozanlygyny habar berdi. Orsiýetiň Suudi tarapyndan 22 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilen Ukrainaly harby pilot Nadya Savchenko gurak aşlygy eglan edip Suudan we imetden ýüzüwirdi. Savchenkonyň aklawçysy Mark Fegin öz müşterisiniň derhal Ukraina iýberilmegini talap edýänligini aýtdy. 34 ýaşly Savchenko 2014 ýylda Gündoğur Ukrainada 2 orsiýetli jurnalistiň ölümine gatnaşykda aýplanyp 22 martda türme tutsaklygyna hökm edildi. Hökm 5 aprelde güýje girdi. Savchenko Suudan kararından şikayet etmekten yüz öğriyar ve özüne karşı gozulan işin kanunluduğunu ikrar etmekten boyun kaçırıyar. Savçınkı özüne karşı gozulan işe karşılık bildirip tutsaklığına protest hükmünde en çimegedek ağaçlık ıglan edipti. Ukraynalı pilot özünün 2014 yılın iyon ayında Gündoğur Ukraynada orsiyetçi separatistlere karşı sövüşeyen vaxtında uğurlanıp orsiyede bir kanun eltilenliğini aydiyar. Täzik kanun çykarjylarynyň topary uzak wagt bäri döwlet başyndaky Imomaly Rahmonyň prezidentligini dabaralamak üçin täze resmi bayramçylygy esaslandyrmak baradaky kanunyň taslamasyny hödürlediler. Kanunyň taslamasyna görä milli bayramçylyk prezidentiň güni ýa-da milletiň lideriniň güni diýilip atlandyrylar. Teklip edilen bayramçylygyň senesi mälim edilmedi. Dekabr aýynda kabul edilen kanun 1992 ýylyň ýary Täjikistany dolandyrýan 63 ýaşly Rahmona millətin lideri adın berilməgine qırar etdi və onun ödünün hem maşqalaq dağlarının el devrilməsizlik statusuna kepil geçdi. 22-ci mayda Təcikistan Rahmonun həkimət başında çəksiz vaxtlıq qalmağına ruhsat vermək üçün konstitusiya qoşmaçıları yerizmək varada referendum geçirir. Türkiye'den Greciya aşyan migrantların akımı son 24 saatte qoşadığı bundan bir neçe gün odol Greciyanın hakimiyetleri Avrupa bileleşik olan ılalaşığının çağında migrantları Türkiye deportasiya edip başladı. Greciyanın hakimiyetlerinin 6 aprelde aytmağına göre son 24 saatin devamında Greciya Türkiye'den dine 68 migrant aşıptır. Bir gün ön bu san 225 adamdan ibaratdı. Bu sanın azalmağının Avropa bileleşiginin Türkiye bilen bağlaşan ılalaşığına gönü bağlı olup olmazlığı nəməlim qalyar. Hormatlı radio dinleyicileri, siz günün kəbir tiyadilikleri olen tanış olduğunuz biz gepleşiğimizi devam etdiriyariz.